Dragi frați și surori, vă invit să redeschideți Scripturile. De data aceasta, în capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor. O să citim împreună toate cele 34 de versete pe care Luca le-a scris ca să prezinte o parte a celei de-a doua emisiuni, a celei de-a doua misiuni a Apostolului Pavel pe care a făcut-o cu Sila și cu Timotei. Vă invit să vă ridicați și împreună să citim cuvântul, uitându-ne în Biblia personală sau pe screen. Faptele Apostolilor, capitolul 17. Pavel și Sila au trecut prin Amfipol și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpusit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă ce li se spunea, dacă ce li se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vază ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să ațâțe în roadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filosofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne vestești ceva ciudat, l-au auzit. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam în cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anume vrem și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu e departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteciugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Mulțumesc, scumpii mei, vă invit să vă reașezați. Suntem din nou înaintea Domnului cu poporul lui Dumnezeu. La jumătatea săptămânii am venit din nou să ne închinăm. Suntem mai puțin la număr decât duminica, dar suficienți ca Dumnezeu să își împlinească promisiunea de a fi în mijlocul nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Trăim vremuri grele și greutatea aceasta vine din așa de multe părți, încât nici nu știi unde să pui umărul mai repede. Pentru că dacă pui umărul într-o parte, constați că ar mai trebui să-l pui încă în 50 de părți și nu-l poți pune decât într-un loc. Am ajuns la capitolul 17. Am trecut de jumătatea cărții. Capitolul acesta prezintă activitatea apostolului Pavel în Grecia, în cea de-a doua călătorie pe care el a făcut-o între cele 3 sau 4. 3 că le-a inițiat el și a patra că a fost circumstanțială, inițiată de împrejurări, adică a fost dus spre Roma, unde de fapt el a cerut să fie dus pentru ca să fie judecat de Cezar. În prima călătorie sunt prezentate evenimentele din capitolele 13 și 14. Ea a durat aproximativ 3 ani și se referă la perioada de timp aproximativ 45-48. După prima călătorie misionară urmează capitolul 15, care începe de fapt a doua călătorie misionară, dar între cele două e Consiliul de la Ierusalim, unde se face trecerea de la Petru la Pavel. Petru nu mai este decât extrem de puțin amintit, după cum la fel de puțin amintit este Pavel în primele 15 capitole. În cea de-a doua călătorie misionară, adică capitolele prezentate care prezintă evenimentele din cea de-a doua misiune, capitolele 15 la 18, aceasta este puțin mai lungă și începe prin anul 49 și se încheie prin anul 52. În cea de-a doua călătorie, Pavel se concentrează în principal asupra Greciei. Vă spuneam data trecută și vă amintesc și în seara aceasta, Grecia modernă din vremea aceea avea cel puțin 2 zone mari. Era Ahaia cu orașele Corint, Atena și Sparta, altele mai mici, dar și Macedonia, care era în partea de nord, cu Filip, Tesalonic și Berea, exact la orașele, cel puțin ultimile două, la care se referă Luca în capitolul 17. Acest capitol, după cum este ușor de observat, prin titlurile puse de preotul Cornilescu, care a tradus versiunea pe care noi o citim, are 3 părți. Prima parte vorbește despre misiunea lui Pavel, Sila și Timotei în Tesalonic. Misiunea de aici se încheie cu adversitate, cu un conflict foarte puternic. Ei trebuie să fugă noaptea din oraș și se duc într-un oraș vecin, în Berea. Biblia menționează că oamenii din sinagoga din Berea erau mai miloși, iată dar că o sinagogă poate fi mai bună decât altă sinagogă. Amândouă, și cea din Tesalonic și cea din Berea, erau sinagogi, dar Biblia ne spune că oamenii din Berea erau oameni mai buni. Se poate ca oamenii dintr-o sinagogă să fie mai buni decât din alta? Biblia spune da. Atunci se impune o a doua întrebare. Ce îi face pe oamenii dintr-o sinagogă să fie mai buni decât cei din altă sinagogă? Influențele sociale, culturale, tradiționale, influențele din interior, modul în care sunt învățați și exemplele care lui sunt oferite, toate acestea, o parte dintre ele, dumneavoastră ce părere aveți? Apoi, capitolul 17 se încheie cu călătoria apostolilor în al treilea oraș, pentru că și în Berea, deși era un oraș pașnic și oamenii din sinagogă erau buni, vin membrii ai sinagogii din Tesalonic, care erau răi, și repetă instigarea și agitația făcută în Tesalonic și în Berea, măcar că nu era orașul lor, însă ura și Biblia ne spune pisma, adică invidia, au fost atât de mari, încât nu l-au alungat doar din orașul lor pe Pavel, și l-au alungat și din orașul vecin, și dacă ar fi putut, l-ar fi alungat din lume. În Atena, Pavel se confruntă cu o categorie de oameni elevați, cu filozofi, el însă are pregătirea necesară să le vorbească, se așează în mod competent în nivelul lor de viață, în contextul lor de viață, și observăm că în toate cele trei locuri, în ciuda prețului plătit de apostoli, Dumnezeu mântuiește oameni. Haideți să le luăm puțin pe rând și să spunem câte ceva din fiecare, în așa fel încât să căpătăm învățătură. Un lucru pe care totuși aș vrea să-l remarc în prima parte este, sau sunt versetele 1 și 2 din capitolul citit. Scriptura ne spune că Pavel a venit în Tesalonic, unde era o sinagogă. Observați că Pavel merge în orașe unde sunt sinagogi sau unde este sinagogă. Și Biblia spune că după obiceiul lui a intrat în sinagogă. Observați că oamenii lui Dumnezeu au obiceiuri. Alcoolicii au obiceiuri. Orice fac, ei trebuie să ajungă să bea. Oamenii lui Dumnezeu au obiceiuri și unul dintre obiceiurile acestea este să meargă în sinagogă și să se închine. Vă întreb, credeți dumneavoastră că întotdeauna sunt bine dispuși? Probabil nu. Întotdeauna au timp, mă gândesc că-și fac. Și lista poate continua cu întrebări care pot presupune eventuale sau potențiale piedici. Există oameni care au obiceiul să se roage și oameni care au obiceiul să nu se roage. Obiceiurile acestea nu sunt înnăscute. Oamenii nu se nasc cu obiceiuri, oamenii se nasc cu viața. Obiceiurile se fac în timpul vieții. Și fiecare își face obiceiuri în funcție de pornirile temperamentale și în funcție de influența mediului de hrănire, începând cu părinții și toate celelalte medii de influență în care omul crește. După obiceiul lui, a intrat în sinagogă. Mă întreb, ce am putea astăzi să facem pentru ca să cultivăm la mai mulți în viață obiceiul acesta? Știe cineva să răspundă? Haideți să ne uităm puțin la misiunea din Tesalonic. De la Filip până în Tesalonic sunt aproximativ 150-160 de kilometri. O călătorie extrem de lungă pentru mijloacele de transport din vremea aceea. Orașul acesta avea port la Marea Egee, era un centru comercial foarte puternic, avea o sinagogă evreiască, semn că erau mulți evrei acolo. Într-un oraș unde sunt mulți evrei există o sinagogă și într-un oraș unde sunt mulți români există o biserică. Indiferent cum se numește orașul, inclusiv Honolulu să se numească. Apropo de Honolulu, când eram mic, bunica îmi vorbea despre Honolulu. Eu știu că ea credea că Honolulu e o vorbă și eu toată copilăria am crezut că e o vorbă. Zicea, parcă te-ai dus la Honolulu, așa de târziu te-ai întors. Honolulu, în satul în care eu m-am născut, era o vorbă ce definea un pământ foarte îndepărtat. În ciuda faptului că lucrul ăsta era adevărat, noi toți din sat n-am știut că e o localitate reală. Am crezut că e o vorbă. Revenind la Tesalonic, observăm că din epistolele pe care Pavel le scrie către tesaloniceni, apostolul stă câteva luni în oraș și face câteva lucruri. Primul dintre ele este să predice. Haideți să ne uităm un pic la ce fel de predice a predicat Pavel.
Vedeți, astăzi unul dintre marile probleme ale predicatorilor este ce fel de predici să predice, adică ce să spună și cum să spună predicile, adică cum să spună. Cele două elemente ale unei predice, ce spui, cât de biblic sau nebiblic, cât de teologic sau neteologic, cât de serios sau neserios, cât de conservator sau liberal și doi, cum spui, în ce manieră, mai așa împănat cu glume sau într-o manieră mai simplă și mai pioasă, mai evlavioasă, așa cu mult show sau într-o manieră mai duhovnicească. Ce spui din Biblie sau și cum spui, așezat sau? Aceste două elemente se regăsesc în predica lui Pavel și e bine să ne uităm la el. Pe el Biblia îl prezintă ca pe un reper. Sigur că înainte de el sunt alte repere, cel puțin unul, este Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Dar haideți să ne uităm ce fel de predică a predicat Pavel. Observați că Pavel nu începe cu glume. Nu spune o glumă ca să descrețească frunțile. Cred că lui au plăcut frunțile încrețite ale ascultătorilor, pentru că dovedeau teamă de Domnul, respect de Domnul și meditație la viața lor. El nu începe cu glume, nu continuă cu glume și nu încheie cu glume. Apostolul Pavel n-a spus în viața lui o glumă în Biblie. Niciuna. Și niciun alt predicator. Nu vorbesc împotriva sadismului în predică, ci împotriva solemnității, a seriozității și a imitării oamenilor lui Dumnezeu, nu vorbitorilor vremii. Observați că el vorbește despre Hristos și remarcă faptul că acest Hristos a venit ca să moară și să învieze. Primul lucru pe care el îl spune este următorul lucru. Hristos a venit ca să moară și să învieze. Acesta a fost miezul predicilor lui Pavel, dar nu numai miezul predicilor lui Pavel, a fost miezul predicilor Domnului Iisus. Hristos a spus primul, Hristosul trebuia să pătimească și să învieze. Asta o spune el în Luca 9 sau în Luca 24. De asemenea, Petru când predică în Fapte 2 la cincizecime, el spune despre Hristos care trebuia să moară și să învieze. Pavel în Fapte 13 spune același lucru, Hristos care trebuia să moară și să învieze. Primul lucru pe care îl remarcă Pavel este faptul că Iisus a venit să moară și să învieze. Lucrul acesta este cu adevărat serios. Nu ți arde deloc de glumă când se vorbește despre moartea cuiva. Și mai ales a lui Dumnezeu. Nietzsche spunea că Dumnezeu a murit. L-au omorât oamenii prin necredința lor. Sigur că el spunea de pe o poziție de ironie. Însă Domnul Iisus Hristos, spunând despre sine și Pavel vorbind despre Domnul aici, spune la modul solemn și real că Domnul Iisus Hristos a venit să moară și să învieze. Nu-i nimic de râs în tot acest mesaj. Dimpotrivă, există dramatism. Cineva a murit pentru mine. Unde este subiectul de râs în povestea asta? Dar de ce a murit pentru mine? Ca să nu mai mor eu. Dar eu de ce trebuia să mor? Este o formă de pedeapsă capitală. Dar ce am făcut ca să fiu pedepsit cu o pedeapsă capitală? Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. În toate aceste întrebări și în răspunsurile la aceste întrebări, nu-i nimic de râs. Există tragedie, există faliment, există dramatism, există mânie, există pedeapsă. Nu-ți vine deloc să râzi. Nu înțeleg. De ce râd oamenii astăzi când citesc din Evanghelie și când predică Evanghelia? Nu înțeleg de ce au nevoie de fan când vorbesc despre cineva care a murit. Dacă ai pe cineva drag care a murit și în momentul în care îmi spui, mă, mie mi-a murit mama, eu mă pun pe râs, spune-mi sincer, nu-i așa că te doare sufletul și te miri de mine? Nu-i așa că n-ar fi potrivit să râd când dumneata îmi spui că ți-a murit mama? Nu așa ar trebui să mă comport când dumneata îmi spui cu inima frântă că persoana care te-a purtat 9 luni în burtă și care te-a purtat mai apoi câțiva ani în brațe a murit, iar eu mă pun pe râs. Dar ce-i de râs în faptul că ți-a murit mama? Și Hristos e mai mult decât toate mamele noastre la un loc. Frați și surori, n-am scopul de a vorbi despre gravitatea predicii, însă pentru mine este extrem de ofensator să predicăm cel mai dramatic mesaj: Dumnezeu s-a întrupat ca să poată muri, că dacă rămânea Dumnezeu nu putea să moară. S-a întrupat că numai ca om el putea să moară, ca Dumnezeu nu putea să moară. De aceea s-a făcut om, să poată muri. Însă pentru că era Dumnezeu, a înviat. Acesta este mesajul Bibliei și acest mesaj trebuie să fie centrul fiecărei predici. Din cauza mea și din cauza dumitale, Dumnezeu s-a făcut om și în condiția de om a murit pentru ca dumneata să nu mai mori. E o veste bună, dar vestea aceasta bună e reverențioasă, nu glumeață. Apoi, al doilea mesaj al apostolului Pavel este următorul: Iisus este Hristosul. Ce vrea el să spună aici? Vrea să spună următorul lucru: Iisus din istorie este Hristosul din Scripturi. Iisus din istorie este Hristosul din Scripturi. Uitați ce zice Pavel: acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul din Scripturi, din care ați auzit în sinagogă toată copilăria și tinerețea voastră, când rabii vorbea despre Hristosul, unsul, Mesia care va să vină. Ei, Iisus ăsta din istoria noastră este Hristosul ăla din Scripturile vieții noastre, de când ne-am născut, de la Avram până astăzi, ba de la Moise. Observați că în timp ce Pavel vorbește mesajul acesta dramatic în Tesalonic, ascultătorii se împart în două. Vă întreb, nici Pavel n-a știut să predice bine de s-au împărțit ăștia în două? Adică cum în două? Priviți versetul 5. Iudeii, unii din, versetul 4, unii din mulțime, greci temători de Dumnezeu, multe femei de frunte, se referea la femei bogate, femei proeminente, din anumite motive, au trecut de partea lui Pavel, au crezut și au trecut de partea lui Pavel. Observați, oameni de tot felul, de toate felurile, au crezut, s-au convertit și au devenit creștini. Versetul 5. Dar iudeii care nu crezuseră, acum vreau să vă întreb, de ce n-au crezut ăștia? Din cauza lui Pavel? Cum ar fi trebuit să fie predica lui Pavel ca să creadă? A fost Pavel un predicator slab? N-a fost Pavel călăuzit de Duhul Sfânt? N-a fost Duhul Sfânt peste el? N-a avut el darurile Duhului? N-a vorbit el cu putere? N-a avut el autoritate? Ba da, e limpede. Dar atunci de ce n-au crezut ăștia? Să nu credeți dumneavoastră că umplerea cu Duhului a predicatorului elimină nebunia din mintea ascultătorilor. Să nu credeți asta. Predicatorul trebuie să fie călăuzit de Duhul, dar asta nu elimină dreptul ascultătorilor de a crede sau de a nu crede. Nu există niciun predicator în lumea asta, nici măcar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în timp ce predica să nu fie și împotrivitori ai predicilor lui. Și la Pavel a fost la fel. Unii s-au convertit, alții s-au împotrivit. Și observați că dacă s-ar fi împotrivit doar pentru ei, ei aveau dreptul să nu creadă, ca oricine. Dar observați în ce fel s-a manifestat necredința lor. Nu mai fiți atenți. Iudeii care nu crezuseră, din pismă, din invidie, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi. De ce n-au luat niște oameni serioși? Pentru că oamenii serioși nu s-ar fi pus la mintea lor. Au luat cu ei niște oameni fără minte. De ce fără minte? Că numai cu oameni fără minte poți face prostii. Cu niște oameni serioși nu poți face prostii. Oamenii serioși nu merg cu nimeni să facă prostii. Ăștia au minte în cap. Dar au luat cu ei niște oameni fără minte. Cu oamenii fără minte poți să faci orice, inclusiv prostii. Și observați, au luat cu ei niște oameni fără minte, fără căpătâi, au făcut gloată și au întărâtat cetatea, inclusiv pe dregători, pe autorități. Au învrăjbit, au agitat, au instigat cetatea. De ce? Au vrut ca interesul lor să se impună. Ei au vrut să se impună. Dacă ei n-au crezut, au vrut să nu mai creadă nimeni. Au luat cu ei mulți oameni ca să se pară că, domnule, trebuie să-i ascultăm, că-s mulți. Dar numai că cei care au mers cu ei nu știau ce fac, că erau oameni fără căpătâi. Ăștia au mers pentru că toată viața lor erau oameni dornici de aventură, oamenii fără căpătâi. Numai de asta se ține. De gălăgie, de aventură, de impunere, de ieșire în evidență, de violență, asta le place. Și cu oameni de genul ăsta se fac lucruri de genul ăsta. Lucrurile bune se fac cu oameni buni, lucrurile rele se fac cu oameni răi. Și observați că și ating scopul. Autoritățile încearcă să-l prindă pe Pavel, pe Sila și pe Timotei, dar ei nu mai sunt. Că frații, noaptea, le-au spus plecați. Și ei au plecat. Dar a rămas gazda care i-a găzduit, un om cu inimă dintre frați, Iason. Și l-au prins pe ăsta săracul, l-au adus în fața dregătorilor și a trebuit să plătească cauțiune ca să scape. A trebuit să plătească cauțiune să scape. Ce rău a făcut că a găzduit niște oameni care erau în călătorie să vorbească împotriva furtului, împotriva violenței, împotriva neascultării de părinți și împotriva relelor care fac din oameni, era să spun ce? Ce rău au făcut că i-au îndemnat pe oameni să fie oameni cu minte și oameni buni și temători de Dumnezeu? Unde-i răul? În felul acesta apostoli ajung în Berea. Încă 80 de kilometri. Cât timp le-a luat la apostol ca să facă acești 80 de kilometri? Pe jos, pe apă, cu un animal, cal, cămilă, sau pe apă cu o corabie, cu ce? Au ajuns acolo plecând noaptea, ca să scape de furia necontrolată a mulțimii care a fost incitată, pusă la cale de oamenii ăștia care au vrut să-și impună interesul. Și ca să-și impună interesul rău, au ales oameni răi, s-au pretat la metode rele și au avut un efect rău. Din nefericire, întotdeauna și în orice generație, sunt și astfel de oameni. Dacă ne uităm în prezentarea pe care o face Luca în versetele de la 10 la 15, misiunea din Berea, Scriptura ne spune că Pavel s-a oprit în același loc unde s-a oprit în Tesalonic, în sinagogă. Pavel acesta avea o problemă cu sinagoga. Cam multă sinagogă la Pavel. O fi fost fanatic? Acum să nu vă supărați că vă întreb. Omul ăsta mai făcea și altceva. Noi îl folosim ca pe un exemplu pentru noi. Dar vreau să vă întreb. Omul acesta mai făcea și altceva? De unde avea atâta timp? Numai în sinagogă? Se duce în Tesalonic, el merge în sinagogă. Se duce în Berea, se duce în sinagogă. Se duce să-și vadă frații? Se duce să predice Evanghelia? Se duce să se închine, să se roage, să cânte? Se duce la sinagogă. Ce credeți, a făcut bine? Credeți că ce spune el la sfârșit, am păzit credința, are legătură cu obiceiul de a merge la sinagogă o viață? Credeți că ce spune el, am isprăvit alergarea, a contat și faptul că toată viața a mers în sinagogă și mergând în sinagogă, asta l-a ajutat ca să rămână o viață focalizat pe lucrurile spirituale? Credeți că la vremea aceea se mai putea face și altceva? De pildă, la modă era sportul și circul. Ce părere aveți în Tesalonic? Era un circ bun, dar în Berea. Mai ales în Atena. Păi Atena era centrul intelectualității vremii. Biblia nu spune de Pavel că s-a dus acolo. Spune că peste tot s-a dus în sinagogă. Omul ăsta avea o problemă cu sinagoga. Avea un obicei. A fost bun? Dacă da, suntem constrânși să limităm. A fost rău? Luca îi prezintă pe iudei de aici, așa cum remarcam mai devreme, având o inimă mai aleasă. Știți cum argumentează Luca afirmația lui de superioritate cu privire la iudeii din Berea? Adică ce argument aduce Luca pentru afirmația că ăștia aveau o inimă mai aleasă? De unde știa el? Că nu vedea el inima, numai Dumnezeu o vede. Uitați ce argument are el. Uitați-vă în Scriptură dacă vreți. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic pentru că cercetau scripturile cu râvnă în fiecare zi ca să vadă dacă ce aud este compatibil cu Biblia. Acesta este argumentul lui Luca pentru afirmația că au oamenii ăștia o inimă mai aleasă. Asta înseamnă că cine cercetează zilnic cuvântul ca să măsoare cu acest cuvânt ca și cu un metru, ca și cu o măsurătoare, orice măsura cu cuvântul, îl cerceta să vadă ce a spus cu tare, e compatibil, ce se întâmplă în societate, ce scriu ziarele, ce se spune pe internet, ce predică frații, e potrivit cu cuvântul. Ei, asta înseamnă, cine folosește obiceiul ăsta, înseamnă că are o inimă mai aleasă. Așa crede Luca. A știut Luca ce spune, e corect ce a spus el. În fiecare zi citea cuvântul. Dumneavoastră personal, ce părere aveți? Penticostalii din generația noastră citesc în fiecare zi cuvântul sau nu? Dumneavoastră ce ziceți? Nu răspundeți, numai minte răspundeți. Credeți că penticostalii din ziua de astăzi citesc zilnic cuvântul sau odată la două zile? Sau odată la trei? Sau odată pe săptămână sau numai în adunare? Dumneavoastră personal ce credeți? Dar nu vă uitați doar la dumneavoastră, uitați-vă ca și obicei generalizat. Răspunsul, să știți că nu este foarte încurajator. Nu mă refer la un om sau la altul, numai Dumnezeu cunoaște inima oamenilor, ci eu mă refer la tendința vremii când nu spun un cuvânt foarte încurajator. Ca și în Tesalonic, Pavel se confruntă cu adversitate, dar nu din pricina oamenilor cu inimă mai aleasă, ci din pricina celor cu inimă rea din Tesalonic, care fac 80 de kilometri ca să vină până în Berea la Pavel și să le încurce planurile. Dacă se urcau într-un avion 80 de kilometri, aproape că nici nu se ridica bine avionul. Dacă veneau cu un tren de ăsta cu 200 de kilometri la oră, într-o jumătate de oră erau acolo. Dar au venit cu calul, fraților, sau pe jos, sau cu o corabie și vântul sufla când, unde trebuia, când invers. Cât timp ori fi făcut? Păi au făcut ceva vreme, dar pentru ce efortul ăsta? Să-și manifeste ura. Înseamnă că și ura poate deveni o prioritate. Și ura poate deveni un imperativ, un scop al vieții, o misiune. O, Doamne, ai milă de noi, să nu cumva să ajungem să facem din ură și din invidie o prioritate pentru care să investim bani și timp. Și să ne ducem după un om 80 de kilometri ca să ne putem răzbuna. O mare nebunie. Dar nebunia asta nu pare așa de mare că se poate ascunde în inima unui om religios, iudeu, care merge la sinagogă. Pavel pleacă și de aici, pleacă numai el, cei doi mai rămân, Sila și Timotei, urmează să-l urmeze, urmează să vină după el, și Pavel pleacă primul. Se duce în Atena. Când ajunge în Atena, ajunge în cel mai celebru oraș al timpului din punct de vedere al intelectualității. Sigur, Roma era mai celebru din anumite puncte de vedere. Alexandria, mai celebru din anumite puncte de vedere. Dar Atena era centrul intelectualității. Era orașul filozofiei. Cam cu 500 de ani în urmă, Atena începe să se impună cu filozofi ca și Socrate, Platon și alții. Ei, în timpul în care Pavel ajunge în Atena, se pare că a ajuns pentru prima oară în viața lui, sau probabil că o mai fi fost cândva, cel mai probabil că n-a mai fost. Însă lucrul la care se uită Pavel vorbește despre prioritățile lui Pavel. Haideți să ne uităm la ce s-a uitat Pavel. Este adevărat că acolo era arhitectură foarte multă? Este adevărat. Este adevărat că acolo era elocință foarte multă? Este adevărat. La ce se uită Pavel dintre astea două când ajunge acolo? Probabil că ar fi trebuit să fie atras de retorica grecilor, că era înrudită cu omiletica evreilor. Dar Pavel nu face asta. Dar la ce se uită Pavel? Haideți să ne uităm un pic. Versetul 16. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea cetății plină de idoli. Ce părere aveți? Cetatea era plină de arhitectură? Da. Era plină de oameni? Da. Era plină de tot felul de bazaruri și de piață, de vânzare, de toate alea? Da. Dar era plină și de idoli. Ei, dintre toate lucrurile care umpleau cetatea, Pavel vede un singur lucru: idolii. Pavel vede o cetate plină de idoli. 2. Pavel vede o mulțime de oameni religioși. Versetul 22. Pavel a stat în picioare și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Printre ăștia erau filozofii? Erau, că lor le vorbea de data asta. Printre ei erau destrăbălații? Erau. Printre ei erau toți la grămadă? Da, toți. Știți ce le spune Pavel? Pe toți îi bagă în această categorie de oameni numiți religioși. Cuvântul ăsta religioși e ca și cuvântul interesant. N-am timp acum să vă vorbesc puțin despre cuvântul interesant, dar când auziți cuvântul interesant, să știți că ăsta e cu dus și întors. Pare un cuvânt foarte pozitiv, atrăgător și extraordinar. Dar când spui interesant, poți să spui absolut orice, inclusiv cele mai urâte lucruri la care te poți gândi. Cuvântul ăsta este ca din cauciuc, se pretează la orice fel de stare. Când spui interesant, poți să spui orice. Ei, Pavel folosește un cuvânt similar, spunând: vă găsesc foarte religioși. Două lucruri vede el acolo. Vede lucruri și oameni. Lucruri transformate în idoli și oameni transformați în religioși. Pavel vede ce avea legătură cu chemarea lui, cu misiunea lui, cu slujirea lui. Apoi, un alt lucru, Pavel este indignat. Ajunge în capitala Greciei, în capitala Europei, dacă vreți, și ești indignat, te duci să vizitezi Paris, Londra, Madrid și ești indignat. Pavel e indignat. De ce? Că-s prea mulți idoli. Dar Pavel ar trebui să fie mai puțin, bineînțeles. Să fie mai puțin. Că dacă-s mulți idoli, sunt mulți oameni religioși. Dacă-s mai puțin idoli, sunt mai mulți oameni spirituali. El și-a dat seama că unde sunt mulți idoli, sunt mulți oameni religioși și Dumnezeu nu-i prezent. Pavel e foarte indignat. Pavel este foarte indignat. Și observați că datorită indignării începe să predice Evanghelia. Predică Evanghelia la trei categorii de oameni. Predică în sinagogă, predică în piață și predică în fața consiliului cetății, în fața filozofilor epicurieni și stoici. Epicurienii erau adepții filozofiei plăcerilor. De ce? Ei nu credeau în viață veșnică. Nu mai imaginați-vă ce au crezut ăștia când Pavel a vorbit de viață veșnică, de moartea lui Hristos și de învierea lui și de viață veșnică. Vă dați seama că ăștia dintr-o dată s-au enervat la maxim. Te duci tu la om în casă și începi să predici împotriva la ceea ce el nu crede. Interesant este că Luca încheie capitolul 17 vorbind că inclusiv acolo, în mijlocul acestor deștepți, care știau o grămadă de lucruri, însă nu știau ceea ce mântuiește, ceea ce vindecă, ceea ce îl transformă pe om din păcătos în sfânt, ceea ce îl duce pe om în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce îl face din veșnic muritor și păcătos, etern, sfânt și al lui Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Ei lucrurile astea nu le știau și Pavel a venit să le spună. Și observați că unii au râs, alții au cerut dovezi suplimentare, însă există și o a treia categorie de oameni care au crezut. Pur și simplu au crezut. Și Hristos spune când se întâlnește cu Toma: fiindcă ai văzut, ai crezut, dar ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Cartea aceasta ovațiază credința cu sau fără dovezi, cu sau fără argumente, cu sau fără postulate, cu sau fără argumente științifice. Credința rămâne cea mai valoroasă atitudine a inimii unui om. Credința în cine? Credința în Dumnezeu, care este atotputernic, care poate să schimbe un ordin judecătoresc, poate să schimbe o condamnare, poate să schimbe un diagnostic, poate să schimbe decizia unui cuiva să te împuște, poate să schimbe absolut orice. Credința unui Dumnezeu care e în stare să te transforme dintr-un falimentar într-un om care supraviețuiește. Credința aceasta că Iisus este Domnul și Mântuitorul Este singura credință care trece dincolo de mormânt și care îl duce pe orice om în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, cam acestea au fost lucrurile petrecute în capitolul 17. Cu ele în inimă, haideți să ne rugăm și să încheiem serviciul divin.